көп. Бейлемедің дер ғой жеті.
Биледік, биледік. Я құрметті көрермен, сонымен 4-5 наурыз күндері Майра Ілиясова өздеріңізді жеке шығармашылық кешінде күтетін болады.